ดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่8มกราคม2559นะครับสหรัฐและเกาหลีใต้เตรียมพร้อมเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ตอบโต้ต่อการที่เกาหลีเหนือกล่าวอ้างว่าได้มีการทดลองระเบิดไฮโดรเจนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาผู้เห็นเหตุการณ์ในประเทศเยเมนบอกปัดคำกล่าวอ้างของอิหร่านที่ว่าเครื่องบินรบของซาอุดิอาระเบียมุ่งโจมตีสถานทูตของตนในกรุงซาอานาตำรวจฝรั่งเศสยิงสังหารชายผู้หนึ่งซึ่งมีมีดเป็นอาวุธเสียชีวิตนะครับในโอกาสครบรอบ1ปีของการโจมตีที่ทำการของนิตยสารชาลีเอ็บโดในกรุงปารีสปัญหาในตลาดหุ้นของจีนยังคงส่งผลต่อดัชนีหุ้นทั่วโลกประธานาธิบดีโอบามาประกาศให้มกราคมเป็นเดือนแห่งการต่อต้านการค้ามนุษย์เราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งเรื่องของคำแนะนำเกี่ยวกับโภชนาการประจำวันที่ปรับปรุงใหม่และเผยแพร่โดยรัฐบาลสหรัฐในวันนี้ส่งท้ายวันนี้เป็นวิธีการที่ไดโนเสาร์เพศผู้สมัยก่อนใช้เพื่อเกี้ยวไดโนเสาร์ครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสหรัฐและเกาหลีใต้มีคำสั่งให้กองกำลังของตนในคาบสมุทรเกาหลีเตรียมพร้อมในระดับสูงหลังจากที่เกาหลีเหนือกล่าวอ้างว่ามีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ลูกที่6ซึ่งเป็นในรูปแบบของระเบิดไฮโดรเจนซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติในขณะเดียวกันกองทัพของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียได้ส่งเครื่องบินขึ้นตรวจการโดยบินขึ้นจากฐานที่เกาะโอกินาวาเพื่อเก็บตัวอย่างอนุภาคกัมมันตรังสีในชั้นบรรยากาศระดับสูงเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าอนุภาคของกัมมันตรังสีที่ว่านี้มาจากการทดลองระเบิดไฮโดรเจนตามที่เกาหลีเหนือกล่าวอ้างจริงหรือไม่นะครับในขณะเดียวกันมาตรการตอบโต้ของเกาหลีใต้ในขณะนี้ก็คือเกาหลีใต้กล่าวว่าตนนั้นจะกลับไปออกรายการโฆษณาชวนเชื่อโดยใช้ลำโพงขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวพรมแดนที่ติดกับเกาหลีเหนือการออกอากาศกระจายเสียงรายการโฆษณาชวนเชื่อของเกาหลีใต้เมื่อกลางปีที่ผ่านมาทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างสองเกาหลีและทำให้มีการยิงปืนใหญ่แลกเปลี่ยนกันในชั่วระยะหนึ่งครับขณะนี้ทั้งสหรัฐและประเทศพันธมิตรที่สำคัญในเอเชียสองประเทศคือญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะมีการใช้มาตรการลงโทษอย่างเข้มงวดและกว้างขวางครอบคลุมต่อเกาหลีเหนือหลังจากที่เกาหลีเหนือกล่าวอ้างว่ามีการทดลองระเบิดไฮโดรเจนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาประธานาธิบดีโอบามาได้หารือเรื่องนี้ทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีปักกึนเฮของเกาหลีใต้รวมทั้งนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นด้วยเช่นกันในขณะนี้เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นั้นในทางเทคนิคแล้วยังถือว่ามีสภาวะสงครามต่อกันนะครับเพราะว่าหลังจากสงครามเกาหลีเมื่อปี2493ถึง2496แล้วเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ยังไม่มีการทำสัญญาสันติภาพโดยมีเพียงแต่ข้อตกลงหยุดยิงเท่านั้นเองครับและสืบเนื่องจากคำประกาศของเกาหลีเหนือเรื่องการทดลองระเบิดไฮโดรเจนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตอนนี้กองกำลังของสหรัฐและเกาหลีใต้บนคาบสมุทรเกาหลีได้รับคำสั่งให้เตรียมพร้อมในระดับสูงสุดเพื่อเตรียมรับมือกับมาตรการที่อาจจะเป็นภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือได้นักวิเคราะห์เชื่อว่าการทดลองระเบิดของเกาหลีเหนือครั้งนี้เป็นปัจจัยที่บ่งชี้ว่าเกาหลีเหนือกำลังพยายามพลิกยุทธศาสตร์การทหารจากฝ่ายรับมาเป็นฝ่ายรุกไบรอันแพทเทนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงโซลซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับจนถึงขณะนี้ทั่วโลกยังคงกังขาว่าเกาหลีเหนือสามารถสร้างระเบิดไฮโดรเจนที่มีอำนาจทำลายล้างสูงกว่าระเบิดปรมาณู3ลูกรวมกันได้แล้วจริงหรือไม่นะครับเชื่อกันว่าเวลานี้เกาหลีเหนือมีแร่พลูโตเนียมที่เพียงพอสร้างระเบิดนิวเคลียร์ได้ราว 8-12 ลูกซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่า กินพอแล้วสำหรับการป้องกันตนเองจากการคุกคามไม่ว่าจะมาจากเกาหลีใต้หรือสหรัฐและแม้ดูเหมือนการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเท่าที่ประเมินแล้วนั้นจะมีความรุนแรงน้อยกว่าระเบิดไฮโดรเจนดังที่กลุ่มเปลี่ยงยางกล่าวอ้างแต่ก็เป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่าโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นได้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากการตั้งรับไปเป็นรุกแล้วนะครับก่อนหน้านี้รัฐบาลเปียงยางรายงานว่าได้เริ่มเปิดใช้โรงงานเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมเพื่อผลิตเชื้อเพลิงสำหรับอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นซึ่งทางสถาบันวิทยาศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศในกรุงวอชิงตันประเมินว่าเกาหลีเหนือจะสามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองได้ถึง 20-100 ลูกภายในปีค.ศ.2020นะครับไม่นานนี้มีรายงานว่าเกาหลีเหนือประสบความล้มเหลวในการทดสอบยิงจรวดขีปนาวุธจากเรือดำน้ำซึ่งหากทำได้จริงจะทำให้เกาหลีเหนือมีศักยภาพที่จะโจมตีบนจุดไหนก็ได้บนพื้นโลกรวมทั้งในสหรัฐขณะเดียวกันเกาหลีเหนือก็ยังพยายามพัฒนาเทคโนโลยีจรวดขีปนาวุธระยะไกลโดยเชื่อกันว่าเวลานี้เกาหลีเหนือมีจรวดขีปนาวุธที่ผลิตในยุคโซเวียตอยู่ในครอบครองราว 1,000 ลูกที่สามารถโจมตีเป้าหมายในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้ครับ
These aren't really so much for retaliation defense anymore. I mean, these are kind of like society breaking weapons, right? I mean, if you drop a hydrogen bomb in Seoul or you know, a couple of South Korea's big cities, I mean, you're not just going to kill a lot.
คุณโรเบิร์ตเคลลี่นักวิเคราะห์ด้านเกาหลีเหนือจากมหาวิทยาลัยปูซาน National ชี้ว่าศักยภาพด้านการทหารของเกาหลีเหนือขณะนี้ไม่ใช่เพื่อการป้องกันตนเองอีกต่อไปแต่เป็นอาวุธที่สามารถทำลายประเทศได้ทั้งประเทศและหากเปียงยางส่งระเบิดไฮโดรเจนไปถล่มเกาหลีใต้ไม่ใช่แค่จะมีประชาชนล้มตายมากมายมหาศาลเท่านั้นแต่ยังหมายความว่าเกาหลีใต้จะถูกทำลายจนอาจไม่สามารถฟื้นฟูประเทศได้อีกเป็นเวลานานนะครับสำหรับในส่วนของสหรัฐและเกาหลีใต้นั้นนักวิเคราะห์ชี้ว่าต้องพยายามรักษาสมดุลระหว่างการควบคุมความก้าวร้าวของเกาหลีเหนือกับการยั่วยุไม่ให้ความขัดแย้งขยายวงกว้างซึ่งทางเกาหลีใต้เองก็ได้ออกมาเน้นย้ำแผนสร้างระบบป้องกันจรวดขีปนาวุธแบบใหม่เรียกว่าระบบ Korean Air and Missile Defense หรือ KAMD ขึ้นมาแล้วนะครับขณะเดียวกันนักการเมืองเกาหลีใต้บางส่วนก็กำลังเรียกร้องให้เกาหลีใต้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาบ้างเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ
북한의공포와파멸의핵에맞서서우리도자유권차원의
สส.วอนยูชุนจากพรรคเซนูรีกล่าวว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่เกาหลีใต้ต้องมีโครงการนิวเคลียร์เพื่อสันติเพื่อป้องกันตนเองเพราะไม่มีใครที่จะสามารถปกป้องเกาหลีใต้ได้นอกจากนี้ยังมีเสียงเรียกร้องอีกครั้งให้เกาหลีใต้ร่วมมือกับสหรัฐจัดตั้งระบบป้องกันตนเองที่เรียกว่า U.S. Terminal High Altitude Area Defense หรือ TADซึ่งเป็นเรื่องที่จีนต่อต้านมาตลอดเพราะเกรงว่าจะถูกนำไปใช้ในการสกัดกั้นจรวดขีปนาวุธของจีนครับบรรดานักวิเคราะห์หลายคนเห็นตรงกันนะครับว่าการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามแสดงให้เห็นการควบรวมอำนาจเบ็ดเสร็จของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนก่อนหน้าการประชุมใหญ่ของพรรคแรงงานเกาหลีเหนือในเดือนพฤษภาคมนี้ครับทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ในอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีฟิลิปปินส์ตำหนิจีนหลังจากที่จีนส่งเครื่องบินพาณิชย์2ลำไปร่อนลงที่ทางวิ่งบนแนวหินโสโครก Fiery Cross Reef ซึ่งจีนถมทะเลและสร้างเป็นเกาะขึ้นมาโดยเมื่อวันพุธจีนได้ส่งเครื่องบินพาณิชย์2ลำไปลงที่ลานบินดังกล่าวโดยอ้างว่าเป็นการทดสอบว่าลานบินหรือสนามบินที่ว่านี้จะแข็งแรงพอที่จะรับเครื่องบินพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้หรือไม่เมื่อ4วันที่แล้วจีนได้ทำให้เวียดนามไม่พอใจจากการส่งเครื่องบินไปร่อนลงที่ลานบินแห่งเดียวกันนี้รัฐบาลกรุงมะนิลามีความกังวลว่าจีนนั้นอาจจะใช้มาตรการทางทหารเข้าควบคุมอาณาบริเวณในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่6ประเทศกำลังมีกรณีพิพาทขัดแย้งกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องเขตแดนทางทะเลครับแนวหินโสโครก Fiery Cross Reef นี้มีทางวิ่งหรือลานบินยาว 3,000 เมตรและเป็น1ใน3พื้นที่ที่จีนนั้นได้ถมทะเลโดยพยายามที่จะสร้างพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นต่างๆขึ้น และผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะใช้ประโยชน์ทางการทหารได้ครับไปทางด้านแอฟริกานะครับผู้เห็นเหตุการณ์ที่กรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนให้ข้อมูลโต้แย้งกับคำกล่าวอ้างของอิหร่านที่ว่าเครื่องบินรบของซาอุดิอาระเบียจงใจโจมตีสถานทูตของตนในกรุงซานาเมื่อคืนวันพุธโดยอิหร่านกล่าวหาซาอุดิอาระเบียว่าจงใจโจมตีที่ตั้งทางการทูตของตนแต่ผู้เห็นเหตุการณ์ในกรุงซานาบอกว่าไม่มีความเสียหายอย่างชัดเจนหรือรุนแรงต่ออาคารสถานทูตของอิหร่านในกรุงซานามีเพียงแต่เศษก้อนหินและสะเก็ดระเบิดไปตกในบริเวณสนามหญ้าของสถานทูตเท่านั้นหลังจากที่เครื่องบินรบของซาอุดิอาระเบียโจมตีพื้นที่สาธารณะแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากสถานทูตอิหร่านไปประมาณ700เมตรครับขยับขึ้นไปที่กรุงปารีสนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีตำรวจของฝรั่งเศสยิงสังหารชายผู้หนึ่งซึ่งมีมีดเป็นอาวุธและพยายามเข้าโจมตีหรือทำร้ายตำรวจที่สถานีตำรวจในโอกาสวันครบรอบ1ปีของการโจมตีของชาวมุสลิมหัวรุนแรงที่ตั้งสำนักงานของนิตยสารชารีเอฟโดในกรุงปารีสชายดังกล่าวมีมีดเป็นอาวุธและสวมเสื้อกั๊กที่เชื่อว่าบรรจุวัตถุระเบิดแต่ผลการตรวจสอบภายหลังแสดงว่าไม่มีวัตถุระเบิดบรรจุอยู่เจ้าที่ตำรวจฝรั่งเศสกล่าวว่าเชื่อว่าชายผู้นี้ร้องตะโกนถ้อยคำที่แปลว่าพระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ก่อนที่จะถูกตำรวจยิงเสียชีวิตยังไม่มีการเปิดเผยเอกลักษณ์ตัวตนของบุคคลที่ถูกตำรวจฝรั่งเศสยิงเสียชีวิตครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of America VOA Washington ในสหรัฐนะครับในคืนวันนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ประกาศใช้อำนาจของผู้นำฝ่ายบริหารเพิ่มมาตรการเพื่อควบคุมการซื้ออาวุธปืนให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นคืนนี้คืออีกไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับประธานาธิบดีโอบามาจะร่วมในกิจกรรมทาวน์ฮอลล์มีติ้งซึ่งจัดโดยข่ายงานโทรทัศน์ CNN เพื่อที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องมาตรการควบคุมอาวุธปืนการจัดกิจกรรมทาวน์ฮอลล์มีติ้งนี้ไม่ได้เปิดรับสาธารณชนและจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยจอร์จเมสันยูนิเวอร์ซิตี้ชานกรุงวอชิงตันอย่างไรก็ตามผู้จัดกิจกรรมได้เชิญผู้ที่ทั้งสนับสนุนและคัดค้านเรื่องการควบคุมอาวุธปืนมาเข้าร่วมและให้ตั้งคำถามกับผู้นำของสหรัฐได้ครับและประธานาธิบดีโอบามาประกาศให้เดือนมกราคมเป็นเดือนแห่งการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาสและให้คำมั่นว่าจะต่อต้านการกระทำดังกล่าวโดยอาศัยการทำงานทั้งของหน่วยงานภาครัฐและความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนนิเคชิงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาสที่ทำเนียบไวท์เฮาส์รัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรียกการค้ามนุษย์ว่าเป็นอาชญากรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์และว่าการรณรงค์ต่อต้านการกระทำดังกล่าวเป็นภาระหน้าที่ทางศีลธรรมและเป็นปัญหาทางด้านความมั่นคงของชาติและว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเอาชนะให้ได้ค่ะรัฐมนตรีเครีกล่าวไว้ด้วยว่าในแต่ละปีมีคนมากกว่า20ล้านคนที่ถูกบังคับให้ทำงานเยี่ยงทาสแต่สามารถระบุตัวคนเหล่านี้ได้เพียง 1% เท่านั้นนะคะทำเนียบไวท์เฮาส์จัดทำรายการปฏิบัติงานที่ให้ความสำคัญในการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาสซึ่งรวมถึงการทำให้หลักนิติธรรมในเรื่องนี้เข้มแข็งมากขึ้นจัดเงินทุนสำหรับการให้บริการผู้รับเคราะห์ป้องกันการค้ามนุษย์ในบริษัทธุรกิจที่ได้สัญญารับเหมางานกับรัฐบาลและในโซ่อุปทานของภาคเอกชนรวมทั้งให้การศึกษาแก่สาธารณชนในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นโครงการใหม่อันหนึ่งในรายการปฏิบัติงานดังกล่าวคือการเพิ่มการคุ้มครองให้คนรับใช้ทำงานตามบ้านเจ้าหน้าที่ทางการทูตต่างประเทศในกรุงวอชิงตันโดยให้คนเหล่านั้นไปขึ้นทะเบียนกับทางการสหรัฐด้วยตนเองกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังมีแผนจะขยายโครงการดังกล่าวให้ครอบคลุมคนรับใช้ตามบ้านของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานตามองค์กรระหว่างประเทศทั่วสหรัฐด้วยค่ะ ในด้านที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์โดยตรงรายงาน Trafficking in Persons ประจำปีคศ2015ของกระทรวงการต่างประเทศที่เผยแพร่ออกมาในเดือนกรกฎาคมสกอนระบุประเทศเม็กซิโกว่าเป็นทั้งแหล่งที่มาและจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ชายผู้หญิงและเด็กที่ถูกนำตัวไปค้าขายเพื่อจุดประสงค์ทางเพศและการบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาสนางลอเรตตาลินช์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าทางกระทรวงและกระทรวงความมั่นคงของประเทศได้ร่วมมือทำงานกับทางการเม็กซิโกเพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการสืบสวนและการดำเนินคดีต่อเครือข่ายการค้ามนุษย์ข้ามพรมแดนรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่านับตั้งแต่ปีคศ2009เป็นต้นมาความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกได้ช่วยให้สหรัฐฟ้องร้องดำเนินคดีกับนักค้ามนุษย์มากกว่า170รายในเม็กซิโกมากกว่า40รายและมีอีก8คนที่เม็กซิโกส่งตัวไปให้สหรัฐดำเนินคดีนะคะแต่ที่สำคัญคือได้ให้ความช่วยเหลือผู้รับเคราะห์มากกว่า200คนโดยมีที่เป็นเด็กมากกว่า20คนกฎหมายสหรัฐกำหนดให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำรายงานเรื่อง Trafficking in Persons เป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่คศ2001รายงานฉบับนี้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำที่แต่ละประเทศจะต้องมีและปฏิบัติเพื่อกำจัดการค้ามนุษย์ผู้เชี่ยวชาญบางรายวิพากษ์ตำหนิรายงานฉบับปีที่แล้วว่าไม่มีวิธีการประเมินการปฏิบัติตามอย่างเสมอหน้ากันตัวอย่างเช่นคิวบาซึ่งถูกจัดว่าเป็นประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวมาเป็นเวลานานหลายปีกลับได้รับการปรับเพิ่มระดับในรายงานประจำปีที่แล้วนักต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนบางรายคาดว่าการปรับเพิ่มระดับให้คิวบามีพื้นฐานมาจากเหตุผลทางการเมืองของสหรัฐนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งที่ใกล้บ้านเราคือการปรับเพิ่มระดับให้กับประเทศมาเลเซียในรายงานฉบับเดียวกันนี้มาเลเซียเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียที่ร่วมการเจรจาเพื่อจะทำข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP กับสหรัฐถ้าไม่ยกระดับมาเลเซียขึ้นมากฎหมายสหรัฐจะไม่อนุญาตให้สหรัฐร่วมทำความตกลงดังกล่าวได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากสหรัฐขยับไปที่จีนนะครับคำสั่งของทางการจีนให้ระงับการซื้อขายในตลาดหุ้นหลังจากที่ผู้ลงทุนในตลาดหุ้นของจีนเทขายอย่างหนักและนับเป็นการระงับการซื้อขายครั้งที่2ในรอบสัปดาห์ส่งผลถึงดัชนีหุ้นในตลาดหุ้นทั่วโลกคือที่นครนิวยอร์กวันนี้ดาวโจนส์และ Standard & Poor's 500ปิดตัวตกลง 2.3% ส่วน Nasdaq นั้นก็ต่ำลง 3%สำหรับในยุโรปนั้นดัชนี CAC ที่ปารีสลดลง 1.7% ดัชนี FTSE ที่กรุงลอนดอนก็ตกลง 2.7% เช่นกันดัชนีหุ้นในเอเชียก็ตกลงโดยทั่วหน้านะครับนิกเคอิตกลง 1.8% ดัชนีคอสปิของเกาหลีใต้ลดลง 1% ส่วนดัชนีหั่งเส็งของฮ่องกงก็ต่ำลง 2.6%เรื่องการเทขายหุ้นนี้มาจากความวิตกกังวลเรื่องเศรษฐกิจของจีนที่กำลังอ่อนตัวครับและตัวเลขการปิดตัวของดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ปิดตัวที่ 16,514 Nasdaq ที่ 4,689 ส่วน Standard & Poor's 500นั้นปิดตัวที่ 1,943 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันDirect from Washington, VOA. จากข่าวธุรกิจต่อด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับทุก5ปีรัฐบาลสหรัฐจะออกแนวทางแนะนำเรื่องการบริโภคอาหารประจำวันนะครับซึ่งเป็นแนวทางที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์และโภชนาการสมัยใหม่วันนี้ทางการสหรัฐก็เพิ่งจะออกคำแนะนำเรื่องการบริโภคอาหารประจำวันและมีข้อแนะนำที่แตกต่างจากข้อแนะนำที่เคยมีก่อนหน้านี้เล็กน้อยอย่างเช่นปริมาณน้ำตาลและการบริโภคไข่เป็นต้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับรัฐบาลสหรัฐออกคำแนะนำเรื่องการรับประทานอาหารที่จะทำทุก5ปีและได้ประกาศออกมาในวันพฤหัสบดี โดยกระทรวงเกษตรและกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนของสหรัฐนะครับรายงานฉบับนี้ชี้แนะว่าปริมาณการดื่มกาแฟที่ดีนั้นไม่ควรเกินวันละ5แก้วที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่งคือการแนะนำว่าผู้บริโภคไม่ควรรับประทานน้ำตาลเกินร้อยละ10ของปริมาณแคลอรี่ต่อวันซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เคยระบุมาก่อนนะครับเช่นเดียวกันเพดาน 10% นั้นก็ควรใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการรับประทานไขมันอิ่มตัวที่พบในสัตว์ใหญ่เนยชีสและไอศกรีมเป็นต้นทางการสหรัฐนั้นออกคำแนะนำมาเมื่อ40ปีก่อนที่หลายคนยังคงจำได้นะครับคำแนะนำในครั้งนั้นบอกให้ประชาชนเลี่ยงอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงโดยไม่ให้เกินวันละ300มิลลิกรัมหรือคิดเป็นปริมาณไข่ไก่ไม่ถึง2ฟองเท่านั้นนะครับรายงานดังกล่าวทำให้ยอดขายไข่ไก่ในสหรัฐได้รับผลกระทบในครั้งนั้นแต่ในครั้งนี้ไม่มีการเตือนเรื่องคอเลสเตอรอลในลักษณะเดียวกันกับในอดีตครับนอกจากนั้นแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่รายงานชี้ว่าเด็กวัยรุ่นชายและผู้ชายในสหรัฐนั้นรับประทานเนื้อสัตว์ไข่ไก่และเนื้อไก่มากเกินไปแม้จะมีความแตกต่างจากอดีตอยู่บ้างเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าข้อแนะนำต่างๆนั้นอิงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และยังคงย้ำถึงทิศทางเดิมที่สนับสนุนการลดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงอาหารเค็มและของหวานที่มีน้ำตาลมากนะครับและในครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กระตุ้นให้ผู้บริโภครับประทานผักผลไม้และถั่วมากขึ้นแทนการรับประทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์บ้างส่วนหนึ่งนั้นมาจากเหตุผลที่ว่าอาหารจากพืชส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการบริโภคเนื้อสัตว์เพราะการผลิตเนื้อสัตว์ในปริมาณแคลอรี่เท่ากันนั้นใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าพืชนะครับข้อคิดเรื่องการบริโภคจากรัฐบาลครั้งนี้จะถูกใช้เป็นแนวทางในโครงการอาหารกลางวันของเด็กๆอเมริกันที่มีจำนวนหลายสิบล้านคนและเรื่องความช่วยเหลือด้านอาหารจากรัฐต่อประชาชนสหรัฐครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราววิทยาศาสตร์แนวทางดึกดำบรรพ์นะครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าไดโนเสาร์พันกินเนื้อเป็นบรรพบุรุษของนกในปัจจุบันและผลการศึกษาชิ้นล่าสุดก็บ่งชี้ให้เห็นพฤติกรรมคล้ายๆกันของไดโนเสาร์กับนกนั่นก็คือไดโนเสาร์เพศผู้จะขุดหลุมบนพื้นดินเพื่อดึงดูดไดโนเสาร์ให้เข้ามาผสมพันธุ์ในลักษณะเดียวกันกับการสร้างรังของนกในปัจจุบันเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะรับหน้าที่นำเสนอส่งท้ายครับ
ครับนักโบราณคดีค้นพบหลุมดึกดำบรรพ์มากกว่า50หลุมในพื้นที่4แห่งทั่วรัฐโคโลราโดนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นหลักฐานว่าไดโนเสาร์พันกินเนื้อเพศผู้รู้จักกับการสร้างรังคล้ายกับนกในปัจจุบันเพื่อดึงดูดเพศตรงข้ามนักธรณีวิทยามาร์ตินล็อกลีย์แห่งมหาวิทยาลัยโคโลราโดวิทยาเขตเดนเวอร์ระบุว่าไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ใช้อุ้งเท้าของมันขุดหลุมบนพื้นดินในช่วงฤดูผสมพันธุ์เพื่อให้ไดโนเสาร์เพศเมียหันมาสนใจครับ
We actually have the physical evidence. We actually have the display arenasWhere this took place, and we can say how big they are.
คุณล็อกลีย์บอกว่ามีหลักฐานทางกายภาพที่แสดงให้เห็นว่าหลุมผสมพันธุ์ของไดโนเสาร์ที่ว่านั้นอยู่ที่ไหนและมีขนาดเท่าไหร่ทำให้สามารถวิเคราะห์ได้ต่อว่าเจ้าไดโนเสาร์ที่ใช้หลุมเหล่านั้นเป็นเรือนหอมีขนาดตัวใหญ่โตแค่ไหนนะครับนักธรณีวิทยาผู้นี้ยังชี้ด้วยว่าปัจจุบันมีนกเล็กๆเพียงไม่กี่ชนิดที่มีพฤติกรรมการขุดหลุมในช่วงฤดูผสมพันธุ์เช่นกันรายงานที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Scientific Reports ฉบับนี้ระบุว่าในไดโนเสาร์ใช้เท้าขุดหลุมอย่างแข็งแรงแข็งขันซึ่งเป็นวิธีที่ไดโนเสาร์ตัวผู้ใช้ในการเกี้ยวพาราศีตัวเมียเนื่องจากในช่วงฤดูผสมพันธุ์บรรดาในไดโนเสาร์หนุ่มต่างรู้สึกตื่นเต้นและสำหรับพวกมันไม่มีวิธีไหนดีไปกว่าการแสดงให้เห็นว่าตนสามารถสร้างรังที่แข็งแกร่งได้นะครับ
Animal gets excited in the breeding season, whether it's a bird or a dinosaur, it starts scraping to show its mate. I know how I can build.
คุณมาร์ตินล็อกลี่ระบุนะครับว่าทั้งไดโนเสาร์และนกบางชนิดจะเริ่มเกี่ยวสาวด้วยการขุดหลุมลวงขึ้นมาก่อนไม่กี่หลุมซึ่งหากเป็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่หลุมนั้นอาจมีขนาดประมาณ6คูณ6ฟุตหรือพอๆกับขนาดของอ่างอาบน้ำนักวิทยาศาสตร์พบด้วยว่านกที่ใช้วิธีขุดหลุมลวงนี้จะสร้างรังจริงอยู่ไม่ไกลจากหลุมนั้นซึ่งเชื่อว่าไดโนเสาร์ก็อาจมีพฤติกรรมคล้ายๆกันนะครับครับจากการศึกษาซากฟอสซิลที่เพิ่งค้นพบนักวิทยาศาสตร์พบนะครับว่านอกจากการขุดหลุมเพื่อผสมพันธุ์แล้วไดโนเสาร์พันธุ์กินเนื้อยังมีพฤติกรรมการเลือกคู่เพื่อการอยู่รอดของสายพันธุ์กล่าวคือไดโนเสาร์เพศเมียจะเป็นผู้เลือกโดยพิจารณาว่าตัวผู้ตัวไหนที่แข็งแรงที่สุดและสามารถขุดหลุมได้เก่งที่สุดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเทคนิคการจีบสาวของไดโนเสาร์พันกินเนื้อยุคโบราณส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันทุบุญครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับมาเอนจิเนียร์ไม่ยอมเปิดไมค์ครับ
สงสารคุณจำเริญจังดิฉันว่าข่าวไดโนเสาร์ขุดหลุมเพื่อผสมพันธุ์และวิธีเลือกผู้ชายเลือกไดโนเสาร์เพศผู้เนี่ยน่าจะเป็นรายงานวันวาเลนไทน์นะคุณจำเริญ
เออใช่เนาะโอ้โหเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนละครับถือว่ายังไม่ได้ฟังอะไร
เดี๋ยวอาจจะมีกั๊กเอาไว
้
ว่าไดโนเสาร์เพศเมียเอาอะไรมาตอบแทน
ใช่ไหมเขาดูวิธีการขุดความแข็งแรงในการขุดและขนาดของหลุมที่เหมาะต่อการผสมพันธุ์อย่างนั้นเหรอคะ
ดูจากความแข็งแรงเป็นหลักฮะคือเท่าที่รายงานซึ่งก็นะฮะเราก็อ่านอยู่ซึ่งก็ไม่ได้มีรายละเอียดมากมายเท่าไหร่นักแล้วก็เป็นการดูจากว่าไดโนเสาร์ตัวไหนที่แสดงให้เห็นว่ามีความตื่นเต้นที่จะขุดหลุมแล้วก็มีความแข็งแรงโชว์ให้เห็นว่าสามารถขุดหลุมได้เก
่งซึ่งมันจริงๆแล้วมันก็เป็นพฤติกรรมที่ปรากฏในหลายสายพันธุ์เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรจีนเซเลคชั่นเพราะว่าเพศเมียเนี่ยก็จะพยายามจะเลือกนะครับตัวผู้ที่มีจีนดีที่สุดแข็งแรงเป็นผู้นำสร้างบ้านได้ใหญ่สร้างรังได้กว้างเพื่อที่จะให้มีการต่อสืบสายของเผ่าพันธุ์วงตระกูลต่อไป
ค่ะแต่ถ้ามาเมืองไทยแล้วอยากดูไดโนเสาร์เนื่องในวันเด็กนะคะวันพรุ่งนี้วันเด็กแห่งชาติของไทยเนี่ยเราไปดูได้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคุณทรงพศ
อ๋อเหรอฮะ
อันนี้จริงหรือปลอม
อันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเป็นไดโนเป็นรูปปั้นไดโนเสาร์ใช่ไหมฮะ
เป็นเรื่องจริงแต่ไดโนเสาร์ไม่จริงอ่ะ
นึกว่าไดโนเสาร์เดินได้เป็นหุ่นยนต
์อ๋อฮะผมพ้นจากวัยเด็กมาหลายปีเลยไม่ค่อยคล่องเรื่องนี้เท่าไหร่แต่จำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยจะมีไปดูเดี๋ยวได้ไปดูรถขึ้นไปบนเครื่องบินบ้างเฮลิคอปเตอร์บ้างรถไฟบ้างอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อตอนนี้ไม่เน้นเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วเอาเป็นไดโนเสาร์แทน
น่าจะยังมีเพราะดิฉันได้ยินเรื่องการลำเลียงรถให้ไปเด็กดูยังมีอยู่นะคะที่มีการเคลื่อนย้ายรถถังแล้วคนก็คือหาแล้วก็แซวๆกันอยู่เนี่ยแต่ว่าเรื่องไดโนเสาร์เนี่ยเขาพร้อมแล้วเอาไปตั้งปรากฏว่าเมื่อวานมีกิจกรรมเด็กและเยาวชนดีเด่นไปรับมอบรางวัลจากนายกเดินออกมาพอดีแล้วพากันมาถ่ายรูปได้จังหวะก่อนวันเด็กพอดีเลยค่ะก็เลยสร้างความฮือฮาก่อนที่จะถึงวันเด็กจริง
โอเค
ก็อาจจะเป็นการกระตุ้นให้เด็กไทยสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ก็ได
้ครับ
ใช่ค่ะไม่แน่ใจจะสนใจหรือเปล่าถ่ายรูปอย่างเดียว
ที่นี่ก็มีฮะงานถ้าพูดถึงงานวันเด็กที่นี่ก็วันอาทิตย์นี้ก็จะมีการจัดงานวันเด็กเหมือนกันสำหรับชุมชนคนไทยในแถบกรุงวอชิงตัน
แล้วมีไดโนเสาร์หรือเปล่าม
ีครับไดโนเสาร์มีคนแต่งตัวเป็นไดโนเสาร์
คุณนิติยาสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับ
คิดว่ามีไดโนเสาร์เลยออกมาเลยใช
่
ไหมคะ
ใช่ก็ปกติก็จัดเป็นประจำทุกปีเห็นปีนี้ก็บอกว่าจะมีกิจกรรมที่จะเอาหมาตำรวจหรือสุนัขตำรวจเคนายมาด้วยแล้วก็มีรถตำรวจอะไรอย่างนี้มาให้เด็กๆได้ลองขึ้น ื่นเต้น
อะไรใหม่ๆให้เยาวชนได้เรียนรู้ว่างั้นเถอะ
ครับ
ใช่ค่ะดีใจแทนเยาวชนและดีใจแทนผู้ฟังที่มีวิวเอมีผู้เชี่ยวชาญด้านกิ้งก่าและไดโนเสาร์อยู่ในเวลาเดียวกันด้วยเมื่อวานก็ได้ฟังเรื่องกิ้งก่าวันนี้ไดโนเสาร์พวกนี้เป็นอะไรคะ
เป็ดครับเป็ดเป็ดเป็ดก็แล้วกันเป็ด
แล้วค่ะเวลาหมดแล้วขอบคุณข่าวดีๆจากวิวเอคุณนิตยาคุณจำเริญคุณทรงพจน์และทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ดิฉันจะ